Sestdien un svētdien strādās liela mēroga centri gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās. Rīgā sestdien strādās Kīpseles halle, Ata centrs, Centrāla tirgus un kongresnams. Savukārt svētdien Rīgā strādās Kīpsela, Centrāla tirgus un kongresnams. Kas ir svarīgi, tad Centrāla tirgu ir plānota izmantošanā Janssen vakcīna, un arī Ata centrā sestdien ir plānota izmantošanā Janssen vakcīna, kas ir interesanti tiem cilvēkiem, kas vēl saņem tikai vienu vakcīnas devu. Tāpat vakcinācija norisināsies arī citās pilsētās, kā piemēram Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Ventspilī, Jūrmalā, Tukumā, Talsos un Alūksnē. Un savukārt svētdien gaidam vakcinēties gribētājus arī uz Ventspili, Madonu un Valmieru.